blaðsíða 64. Upprifjun. Númer 1. Hvar bjó Guðmundur ríki? Finni staðinn á korti. Númer 2. Hver var bróðir Guðmundar sem nefndur í sögunni og hvar bjó hann? Númer 3. Hvað var það sem Sörli Brotthelgason gerði á Möðruvöllum sem ekki þótti rétt? Númer 4. Hverju svaraði Guðmundur þegar boð komu frá Sörla að hann vildi giftast dóttur hans? Hvaða ástæðu gaf hann upp þegar hann svaraði? Númer 5. Hver var það sem gekk í málið og kom því til leiðar að Sörli fékk Þórdísar? Hvaða leið fór hann til að ná málinu fram? Til umræðu. Í kaflanum kemur fram hvernig giftingar fóru fram til forna. Hvað réði því hver giftist hverjum? Hvað finnst ykkur það fyrirkomulag sem þá ríkti? Þórarinn Tóki Nefjólfsson ræddi við Guðmund og fékk hann til að skipta skoðun hvað varðaði giftingu Þórdísar dóttur hans. Hvað segir þessi saga Guðmund ríka?